Virðulegur forseti. Ég vil draga það fram hér að sú spurning sem við erum nú að greiða atkvæði að hún er afar heppileg hvað var það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún hentar mjög vel. Það er mjög gott ef við fengjum sterka leiðbeiningar frá þjóðinni varðandi þetta mál og það er vegna þess að þingmenn því miður, og það er kannski eðli málsins samkvæmt að hafa þingmenn mikillra persónlegra hagsmuna að gæta varðandi vægi atkvæða. Vægi atkvæða hefur talsvert mikil áhrif á möguleika sitjandi þingmanna að ná kjöri. Það sjá allir og þess vegna er það mjög heppilegt að svona spurning fari til þjóðarinnar þannig að við fáum þá leiðbeiningar hvað þjóðin vill, hvað varðar vægi atkvæða.
Þá gerir grein fyrir atkvæða